Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан», читає Стас Дедерка.
Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан». Успоміни. Частка перша. 28 лістопада 2010 года, Москва, кафе гандлёвага центра «У Горбушки», 14.45 на годиннику. От бессонной ночи злипаются вейки. Натоуп людей, метусня, заклопоченные твары. У кожным другим мроется супрацоўник, напрыклад, у гэтых, трох у чёрных куртках с грузными мордами. Дима сядет насупрать. Смеемся от уласной паранойи. У наши пришла пропанова от Буратины, он же Лаптенок Антон, сустреться. У души настойливое ожидание отмовиться, бо мы ведаем, что он здрадник. Але гэта необходно. Дима нервуется. Поводле плана он повинен назирать у бинокль за сустречей, але он от початку супрать усёй гэтай задумы. Вядома, Дима мае рацию. И месца, и план повинны быть продуманные лепей, але 3 месяцы у бягах подтупливают почуццё небеспеки, и так не хочется думать, что гэты так само здрадзіў. Я повинен поспеть змалявать агентов подчас сустрэчы и дать по тапках, одночасно заліўшы газом пысу казачка. Поздно что-нибудь менять, ужо час трэба рушить. Выходим с центра. З усіх бакоў кинулися 4 тени, схапіўшы под руки. Я не здзівіўся, ни один мускул не здрыгануўся. Дима отскочыў у бок и кинулся на утёкі. Выпадковы мінак ставіць яму под ножку, але на шчасце без поспеху. Краіна рабоў, краіна ладароў. Один з людзей у чорным супакойвае. Гэта мы вашым дапамагаем. Гэтыя нашыя, вашыя, а не нашыя. Бразнулі бранзалеты, запіхнулі ў машыну, шмон па кішэнях, мабіла, кашалёк, плеер. Гадзіны з паўтары да сустрэчы я ўключыў тэлефон, з якога тэлефанаваў буры. Думаў, што ў людным месцы не паспеюць знайсці або не будуць шукаць зусім, каб не рызыкаваць. Дурная памылка. Шапка на вочы, одна машына, пасля другая. Паміж сабой людзі ў чорным не перагаворваюцца, пішуць тэкст на тэлефоне і перадаюць адзін аднаму. Пару прыпынкаў у прыбіральню. Глядзіш на поле, лес, і здаецца гэта сон. Мяжа з Беларуссю. Галаву уціскваюць у падлогу, значыць, аперацыя нелегальная. Перадача мясцовым у бусік. Московские кажут, больше такой хуйни не подкидывайте. Вядома, за нами долг мужики, отказывают тутейшие. Кранаемся с места, починают с погрозов. Ты зразумел, что сказать треба, ти заедем в одно место для тлумачэнняў. Ты зразумел, зразумел, отказываю я, чаго уже тут? Ага, як же, не корпаться у памяти, не шкадаваць, лічыць секунды, супакойваць нервы. Трэба мобілізавацца, засяродзіцца на адной праўдзе. Не вер, не бойся, не прасі. Ужо 20.30, заязджай. Ляснула брама, машына заехала, на вачах па-ранейшаму шапка. Я цалкам дэзарыентаваны. Заводзяць у кабінет, садзяць на крэсла, тварам у стол. На шыю апусцілася рабро чыёйсьці далоні. Наперадзе самая доўгая ноч у маім жыцці. Ігар, давай пагаворым з табой, як чалавек з чалавекам, пачуў голас насупраць. У такім становішчы людзі не размаўляюць. Я сам здзівіўся свайму голасу. Мабыць, яны не чакалі супраціву і на некаторы час разгубіліся. Гэта надало мне упэўненасці. Пасля прыступілі. «Мы ўсё ведаем, кажы, прызнавайся». «Не ведаю, не быў». «Цябе ўжо ўсе здалі, чаго аднеквацца?» Свербіць толькі адно пытанне. «Дзіма, сышоў ці ўсё ж узялі пазней? Але як даведацца?» «А што, Дзіма, дае паказанне?» «Які Дзіма, ты маеш на ўвазе Дубоўскага?» «Зразумела, не ўзялі. Значыць, усё не так ужо дрэнна». «Якія навіны ў інтэрнэце? Нікога не выкралі? Дрэнна працуеце. Пра вашага казачка было вядома загадзя. Мы падрыхтаваліся». Адчыніліся дзверы. Нехта сказаў, сапраўды, ужо вісіць на сайце. Няёмкая пауза. Усе, а іх было трое ці чацвёра, выйшлі. З сэрца як камень зваліўся. Дзімон на волі, не разгубіўся. А Бураціна выкрыты ўшчэнт. Цяпер трэба будзе перажыць дазнання. Пабываўшы неяк на семінары з удзелам Маркелава, зямля яму пухам, я засвоіў цвёрда ніякіх прызнанняў. Менавіта на паказаннях, дадзеных у першыя дні, як правіла, будуюцца справы. Зноска 1. Маркелаў Станіслаў Юрыевіч, 1974-2009. Расійскі адвакат, праваабаронца, прэзідэнт Інстытута вяршэнства права, супрацоўнік Інстытута калектыўнае дзеянне, забіты нацыстамі ў 2009 годзе. Вярнуліся дазнавальнікі. «Ты наіўны, ты думаеш, у цябе ёсць сябры? Табе ўсе здрадзілі, а ты падазраваў не таго!» Але я ўжо не слухаў гэтае трызненне. Першае правіла – не вер. Усё, што яны кажуць – хлусня, паўправда. А калі і праўда, то ў мэтах далейшых маніпуляцый. Методыка была простая. Пачыналі з аднаго эпізоду, але калі толькі атрымлівалі адпор, пераходзілі да іншага. Генштаб, казіно, білборды, прафсаюзы, банк, амбасада, ічу – банк, казіно і так да бясконцасці. Бралі з морам. Я засынаў шмат разоў і прачынаўся. Як толькі адчувалі стомленасць, адразу узмацнялі ціск. У ход ішло ўсё – пагрозы, ліслівасць, шантаж, разважанне пра бессэнсоўнасць барацьбы, сумневы ў бок таварышаў, упор на эгаізм і гэтак далей. Я не ведаў, колькі часу прайшло. Ён перастаў існаваць. Было незразумела, дзе рэальнасць, а дзе сон. «Закінем у хату да скінхэдаў. У нас ёсць адмысловая скінхата. Ты, прыгажунчык, такіх у турмах любяць. Цябе яшчэ не білі нармальна. Ну, ты маладзец, здорава кідаеш. Такая адлегласць. Навошта табе гэта? Жыў бы як усе. Яшчэ ёсць магчымасць. Ты займаешся каратэ? Ты супярэчыш сваім прынцыпам, бо яно іерархічнае. Ты баішся ўзяць адказнасць, ты байзлівец. Ты сядзеш. Пытанне вырашанае. Толькі вось на 5 ці 10 гадоў вырашаць табе. Я б даў табе 12. Не, нават 20 гадоў. А вось я б цябе расстраляў без варыянтаў, сука». Думалася мне. «Я тэлефаную тваёй бабулі, хай даведаецца пра цябе ўсё, табе ніхто не нойме адваката. У гэтым эпізодзе мы не ўпэўнены, але ўсё роўна, нам трэба ведаць толькі адно, хто табе заплаціў». Я ўключаўся толькі, каб сказаць «не ведаю, не быў». І зноў сыходзіў у бяспамяцтва. Другое правіла гаворыць «не бойся». Звычайна яны блефуюць, але нават калі не, то толькі так можна даведацца, вытрымаеш ты ці не. Хто спалохаўся, ужо пераможаны. Варта паказаць страх, і ты на кручку.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. «Еду ў Магадан». Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.